Gepleýär Azatlyk radiosy. Ýerkeňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 10-njy dekabr hepdeniň kişenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Meşhur kompozitor Recep Recepow koronavirustan ýogaldy. Livapda wagtyna tanjymlaryna taýýarlyk görýär. Marda kredi aylarda yalnır yaşayan kəbir yaş gelinler polisi tarafından kentitmeleri tede var olyar. Bu belik malumatları dinləyəkilərdiniz. Gepleşimizin etatı bölögünə başlamazdan odal tədilikleri dinləyən qoların marmunu vəntidi. Men gözəl Xudayverdiyi vatan şedərin. Ortetin prezidenti Vladimir Putin Moskvanın araçılığında Dağlıq Qarabağdakı tövüşlörü tamamlamaq önçü yaraşığı getirən ılalışıqdan 2 ay geçen son Ermənistanın və Azərbaycanın liderlərini bir yeri cimləb 3 taraflayın gepleşik geçirər. Kremlin maqlumatlarını uraya Azərbaycanın prezidenti İlham Aliyev və Ermənistanın premier-ministri Nikol Paşinyan 11-ci yanvarda möhüm metelilər və şertnamanın yerini yetirilişi var adı pükür alışırlar. Zorluqda necir çəkən genişliklərə yardım vermək, tövdahim ulaq aratınışıqını açmaq və östürmək metelelerine ayratin ünit verilir deyilip mağlumatta ediliyar ve Putin'in iki lider bilen ayratin duşuş çıktığı hem haber veriliyar. 9-njy noýabrda baglaşylan ýaraşyk şertnamasyna laýyklykda Dağlyk Garabagyň bir bölegi we ermeniler tarapyndan 30 ýyl töwereki gözegçilik edilen 7 etrap hem onuň töwerekleri Azerbaýjanyň gözegçiligi astyna geçdi. Ulalaşygyň köp çekmejekleri şol sanda Dağlyk Garabagyň soňky tiýaty ýagdaýy we ykdysady meseleler mälim edilmeýär. Ermenistan uruş yerlerini çalışmak bilen bağlanşıklı devam edýän dava we Azerbaýjanyň liniýasynyň aňyrsynda ölen hem direksiz ýeten adamlary gözlemek bilen bagly meselelerde gaharlanýar. Birleşen Ştatlaryň Wekiller Palatasyndaky demokratlar Prezident Donald Trump'ı idarasından çıkarmağı tinançarlar ve vice-prezidenti hem ministerler kabinetine onu impeachment arkalı çetleştirme üçin öz ihtiyarlıklarından peýdalanmağı ündeýärler. Wekiller Palatasynyň başlygy Nancy Pelosi bu barada 10-njy ýanwarda kanun çykarjylara iýberen hatyp prezidentiň Kapitoliýa garşy ganly hüjüme çagyrmakdaky roly sebäpli wezipedäki soňky günlerinde özüne garşy basyşyň hem izolasiýanyň güýçlenmegi bilen ýüzbe-ýüz bolýan pursatyna gabat geldi. Demokratlar tarapından dolandırılan Birleşen Ştatların Vekiller Palatası 11-ci yanvarda vice-prezident Michael Pence, prezidentin öz vezipesini yerine yetirmeyi uqipsizliğini ilan etmek için 25-ci koşmaçanı aktivleştirmek uğrunda hükümeti cimlemeyi çağırmak meselesine seyrederler, deyip Pelosi aytdı. Ol Pence 24 ağıdın devamında cevap vermese demokratların impeachment kanunlarını palatanın qaramağına çıkaracağını aytdı. Kırgızstanyň milletçi siýasatçysy we 3 aý mundan ozal parlament saýlawlarynyň ýeýany ýurtda düren siýasy bulan bujarlyk döwründe öz ihtiýarlyklaryny berkitmäge tinanşan Sadyr Japarow 10-njy ýanwarda geçirilen prezidentlik saýlawlarynda ýeňiş gazanyp korrupsiýa garşy göreş çökdügini we häkimetiň işine açyk aýdyňlyk getirjekdigini aýdýar. Japarow Bişkekde jurnalistleriň öňünden çykyşynda Kırgızstanda kökuren korrupsiýa garşy göreşiň prezident hökmünde ileri tutulýan ugurlarynyň biri boljakdygyny mälim etdi. Gelecekte hükümetin alıp barýan işine açıklığı ve açacağınlığı getirecektiğini Zaparov belledi. Saylaw bülletenlerinin tas hemmetinin sanalmağından son Merkezi Saylaw Komissiyası Zaparov'ın 79%'dan azraq ses alandığını xabar verdi. Prezidentliğe dalaş eden 17 kandidatın arasında ikinci orunda barýan milletçi kandidat Adahan Madumarov 6.7% ses aldı. Madumarov saylawlaryň netijelerini hakykatdan uzak diýip häsiýetlendirdi we kanuny ýollar bilen adalat gözlejekdigini wada berdi. Şol biraktan özünde de geçirilen referendumun neticeleri takminan 6,5 milyon yıl atlı. Bu Merkezi Aziya devletindeki prezidentlik vezipesinin Japarova giyin ıhtiyarlık berecektiğini görkezdi. Kazakistan'da Çınlıqa opozisyanın bolmazlığında ve payitahta hem de beylik ulu şehirlerde onlarca aktivistin tutsak edilmeginde geçirilen parlament saylovlarında dolandırıcı Nur Otan Partiyası Yeňişe golaýlady. 1999-njy ýyldan beri häkimet başynda galýan öňki awtoritar prezident Nursultan Nazarbaýew we Nur Otan partiýasy 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişlik barada jemgyýetçilik pikirlerini öwrenýän gözlük instituty tarapyndan geçirilen dastlapky barlyklara görä sesleriň 72%-ny aldy. Beýleki partiýa mejlisiniň aşaky palatasynda orun almak üçin zerur bolan 7% çäkden geçmegi başardy. Halkara saýlaw synçylary Gazakstanda geçirilen saýlawlaryň erkin ýa-da adalatly manlygyna aýdýarlar. Saýlaw galplyklaryna opozisiýanyň kandidatlarynyň repressiýalara we erkin metbuata girdilen çäklendirmelere ünsi çekerler. Opozisiýa 10-njy ýanwarda geçirilen ses berişligi boykot etdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.